Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48-15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbirddə, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? 11 sentyabr terrorunun 8 ili tamam oldu. Terrorla mübarizə hansı nəticələri verdi? Azərbaycanda nə dəyişdi?
Şəxsən bizim ölkəmizdə əslində qalanda ondan sonra antidemokratik ruh daha yüksək.
Nəqliyyat Nazirliyi müfəttişləri bu dəfə sürücünü döyüblər. İranın lideri kimdir? Ayətullah Xameneyinin yaxın qohumu deyir ki, Xameneyi deyil. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, Elxan. Birləşmiş Ştatlarda 11 sentyabr terrorunun qurbanlarını anma mərasimləri keçirilir. İlk təyyarənin Nyu-Yorkdakı Dünya Ticarət Mərkəzinin binasına çırpıldığı an, Bakı vaxtı ilə saat 17:46-da bir dəqiqəlik sükut elan olunub. Pentagonda da Prezident Barack Obamanın iştirakı ilə mərasim keçirilib.
Let us renew our resolve.
Gəlin bir daha bu barbar əməli törədənlərə və bizə qəsd hazırlayanlara qarşı öz əzmimizi bildirək. Dövlətimizi qorumaqda biz heç vaxt tərəddüd eləməyəcəyik. Əl-Qaida və onun ekstremist müttəfiqlərinin təqib edilməsində heç vaxt tərəddüd olmayacaq.
Prezident Barack Obama 8 il əvvəl 2001-ci il sentyabrın 11-də Birləşmiş Ştatlara terror hücumunda 11 nəfər həlak olmuşdu. Terrorçu Əl-Qaida təşkilatı həmin hücuma görə məsuliyyəti öz boynuna götürüb. Qazaxstanın Aktau limanında qeyri-rəsmi Xəzər sammiti keçirilir. Sammitdə İrandan başqa bütün Xəzəryanı dövlətlər, Azərbaycan, Rusiya və Türkmənistanın dövlət başçıları iştirak edirlər. İran artıq bu sammitin keçirilməyinə dair narazılığını bildirib. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, bu görüş əvvəlki razılaşmalara ziddir. Qazaxstanın Xarici İşlər Nazirliyi 3 gün əvvəl bəyanat verib ki, sammitdə Xəzərin statusu müzakirə olunmayacaq. Amma İran buna şübhə ilə yanaşır. Sammit qeyri-formal xarakter daşıdığı üçün görüşün gündəliyini prezidentlərin özləri müəyyən edəcəklər. Amma ilkin məlumata görə, İran bu görüşdə İrana dəmir yolunun Çin istiqamətində qaz kəmərinin inşası kimi mühüm strateji layihələr müzakirə olunacaq. Sammit sentyabrın 13-ünə qədər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlərimiz davam edir. Sentyabrın 11-də Yerevanda keçirilən cüdo üzrə gənclər arasında Avropa çempionatında Azərbaycan idmançılarından İlqar Muşkiyev gümüş medal qazanıb. Rasim Əsədullayev və Fəqan Eminoğlu isə 3-cü yer tutaraq bürünc medala layiq görülüblər. Çempionat 3 gün davam edəcək, növbəti günlərdə Ramin Qurbanov və Elmar Qasımov da yarışlara qoşulacaq. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərliyi və Avropa Komissiyasının nümayəndələri bugün Qarabağ və Respublika uğrunda müxalifət hərəkatının nümayəndələri ilə görüşüb. Xəbəri Azadlıq Radiosuna ATƏT-in Bakı ofisindən veriblər. Görüşdə ölkədəki siyasi vəziyyətlə yanaşı, yaxınlarda başlayacaq bələdiyyə seçkiləri müzakirə olunub. Mərkəzi Seçki Komissiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Azər Sariyevin bildirdiyinə görə, bu ilki bələdiyyə seçkilərinə sentyabrın sonu, oktyabrın ilk günlərində start veriləcək. Avrovizyonun nəzarət qrupu Azərbaycanın məsələsinə baxır. Bu barədə Avrovizyon müsabiqəsinin nümayəndələri məlumat veriblər. Sentyabrın 11-də gələn ilin finalının keçiriləcəyi Telenor Arena binasına baxış keçirmək üçün Osloya toplaşan Avrovizyon nəzarət qrupunun üzvləri Azərbaycanda səs verməklə bağlı vəziyyəti də müzakirə edəcək. Sonuncu Moskva finalında Ermənistan iştirakçılarına səs verən Rövşən Nəsirli onu Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırdıqlarını demişdi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi onun dediklərini təksib etsə də, Avrovizyon müsabiqəsinin təşkil edənlər demişdilər ki, məsələni ətraflı araşdıracaqlar. Bugün Oslo'da keçiriləcək mətbuat konfransında məlumat verilib ki, daha doğrusu keçirilən mətbuat konfransında məlumat verilib ki, sabaha qədər Azərbaycanla bağlı qərar veriləcək. Və sonda Rusiyanın avtomobil nəhəngi Avtoqaz 36 min iş yerini dekabrə qədər ixtisar eləyir. Avtoqaz bunu maşınlarına tələbatın qəfil düşməsi ilə izah eləyir. 25% Fransanın Renault şirkətinə məxsus olan Avtovaz avqustda bir aylığa istehsalını dayandırmışdı. Şirkətin qərarı ilə sentyabrdan fevrala qədər də işin həcmi həftədə 20 saata qədər azaldılıb. Bu saata xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Sentyabrın 11-i Amerikadakı terrorun 8 ili tamam oldu. Terrorçuların 4 sərnişin təyyarəsini qaçırıb, ikisini Nyu-Yorkdakı Əkizlər adlanan ticarət mərkəzinə, birini Pentagonun binasına vurması, bir təyyarənin də Pensilvaniya ştatında düşməsi nəticəsində 3000 adam öldü. Terrordan cəmi 7 saat sonra Amerika əks kəşfiyyatı bildirdi ki, terroru törədən hələ 1998-ci ildə Tanzaniyadakı Amerika səfirliyinə hücum eləmiş Osama bin Laden və onun Əl-Qayda təşkilatıdır. O vaxtki Amerika prezidenti Bush bildirdi ki, bu hücumun intiqamı alınacaq. 11 sentyabr dünyanı dəyişdi. Əfqanistanda, İraqda terrorla müharibələr başlandı. 8 ildə terrorla mübarizə hansı nəticələri verdi? Azərbaycanda nə dəyişdi? Babək Bəkirin reportajı.
Məhz o hadisələrdən sonra bütün dünyada terrorla çox güclü mübarizə başlandı. Əfqanistan başlandı, İraq başlandı.
Dünyada çox şey dəyişib, amma Azərbaycanda dəqiq deyə bilmərəm nə dəyişib. Çox adam unudub ki, 11 sentyabr.
Çox şeylə gözümüzü açdılar bizim. Biz də qoşulduq, o antiterrora qoşulduq. Onun adı ilə çox şeyləri başladılar. Nəyə ki maraqları vardı, o maraqları istədilər. Həll eləsinlər, bu yolla başladılar həll eləməyə. Və bütün dünya tamamilə ayrı bir istiqamətdə yöntəm aldı. İndi də istəyirlər, deyəsən, onu tarazlaşdırsınlar, istiqamətini dəyişdirsinlər. Şəxsən bizim ölkəmizdə əslində qalanda ondan sonra antidemokratik ruh daha yüksəldi.
Bu, sıra və Bakı sakinlərinin 8 il əvvəl ABŞ-da baş verən terror hadisəsi ilə bağlı fikirləri idi. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev deyir ki, 11 sentyabrdan sonra ABŞ dünyanı tək başına idarə etmək fikrinə düşdü. Çünki bütün məsələlərə münasibətdə ABŞ-ın milli təhlükəsizliyi ön plana keçmişdi. Nəticədə bir qədər sonra müttəfiqlərlə onun arasında narazılıq baş verdi. Bu, xüsusilə də İraq əməliyyatları zamanı özünü daha çox göstərməyə başladı. Dünyanı tək başına idarə etmək istəyi Rusiya ilə də konfrontasiya yaratdı. Başqa bir konfliktli olub. Arif Yunus isə düşünür ki, həmin hadisədən sonra Qərblə Şərq arasında qarşıdurma bir qədər də artdı. ABŞ dünyada, xüsusilə də müsəlman dünyasında sürətlə nüfuzdan düşməyə başladı. Yerli ekspertlər bu hadisələrin Azərbaycana təsirini də dəyərləndirirlər. İlham Mehdiyevin fikrincə, bu baxımdan ilk yada düşən müsbət cəhət 907-ci düzəlişin müvəqqəti dondurulmasıdır. Ancaq o, bunun mənfi tendensiyasından da bəhs edir.
Daha da bu Heydər Əliyev rejiminin möhkəmlənməsinə səbəb oldu. Çünki onlar da antiterror koalisiyası adı altında artıq Huşa demokratik dərəcələrə yox, mənim adamım harda var, kim mənim adamımdır, deməli, logikası ilə hərəkət elədi. Bu baxımdan burada Əliyevlər və sonra da onun oğlu, onların adamı, yəni onların sözünü belə deyişdə, onların maraqlarını ifadə etdiyinə bu rejimi də onlar bir qiymətli olaraq dəstəklədi.
Yerli təhlilçilərə görə ABŞ-da hakimiyyət dəyişikliyindən sonra bu siyasətdə açıq dəyişikliklər hiss edilməyə başladı. Artıq ABŞ hakimiyyəti Guantanamo və Abu Ghraib həbsxanasına fərqli gözlə baxmağa başlayıb. Arif Yunus düşünür ki, üstəlik müsəlman dünyası ilə də isti əlaqələr qurulmaqdadır. Barack Obamanın Türkiyə və Misir səfərləri buna misaldır. Ancaq Arif Yunus bu siyasətin ciddi effekt verəcəyinə bir qədər şübhə ilə yanaşır.
Barack Obama'nın bugün siyaseti belədir. Qərblə və ilk növbədə ABŞ-ı İslam dünyası arasında yaranan, o George Bush'un dövründə yaranan münaqişəni biraz ayrı formda aparsın. Yəni, terrorist təşkilatlar ayrı, İslam ayrı. Çünki bu George Bush'un dövründə bu aydın deyildi.
Yerli təhlilçilərə görə ABŞ-ın regionunda gedən demokratik proseslərə müsbət təsiri də yalnız onun müsbət imicinin bərpasından sonra mümkündür. Barack Obama hakimiyyəti isə demokratik inqilablar haqda çağırışlara ara verərək bu müsbət imicin bərpası istiqamətində fəaliyyət göstərir.
Amerikada heç terrorçunu tutanda onu döyməyə icazə vermirlər. Buna görə cəzalanan var. Bakıda isə bir sürücünü Nəqliyyat Nazirinin müfəttişləri döyüblər. Bu, nazirlik işçilərinin sürücülərlə rəftarına yalnız növbəti nümunədir.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni numarası
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu
Nəqliyyat Nazirliyi müfəttişləri sürücünü niyə döyür? Sürücünün vəkili deyir ki, ümumiyyətlə sürücünün günahı olsa belə bunu yol polisi araşdırır. Bu Nəqliyyat Nazirliyi müfəttişinin işi deyil. İnsanı əl qaldırmağı isə heç kim ixtiyar verməyib. Həmin sürücünün qohumları bugün mətbuat konfransı keçiriblər. Həmin konfransda müxbirimiz Kəbiran Dilavərli də iştirak eləyib.
Avqustun 4-də Nəqliyyat Nazirliyinin Yollar Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları Xaçmaz sakini Mehman Əmirquliyevin daşla yükləmiş KAMAZ markalı maşını saxlayıblar. Özünü isə qəddarlıqla döyüb pulunu və mobil telefonunu alıblar. Mehman Əmirquliyevin vəkili Hafiz Ələsgərov deyir ki, döyüləndən sonra Mehman Əmirquliyev Xaçmazın mərkəzi xəstəxanasına müraciət edib, ağır kəllə beyin travması aldığını həkimlər təsdiqləyib. Döyülməsi ilə bağlı polisə müraciət edəndə isə onun özünü həbs ediblər. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin hakimiyyət nümayəndəsinə zor tətbiq maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Hazırda Şüvəlan təcridxanasında saxlanılır. Mehman Əmirquliyevin döyülməsini yoldan keçən sürücülər telefona çəkiblər. Vəkil deyir ki, bu görüntülər də daxil olmaqla prokurorluq orqanlarına göndərdikləri başqa sübutlara və vəsatətlərə baxılmır.
Mən dəfələrlə müxtəlif dövlət instansiyalarına müraciət etdim. Baş prokurorluğa bir neçə dəfə qəbullarda olduq. Heç bir tədbir görmədilər. Bir ay adam günahsız, qanunsuz həbsdə yatır.
Mehman qardaşı Ələsgər Əmirquliyev isə onu döyənlərin əvəzinə qardaşının həbs olunmasından heyrətlənib.
Nə qədər şikayət eləmişəm, cavabsız qalıb. Qarışım, həbs olunanda bizim xəbərimiz olmayıb. Şikayətimiz olub, sonra təhsil olub, tübürcün alıblar içəri.
Hüquqşünas Demokratiyanın Müdafiəsi Fondunun prezidenti Vidad İskəndərov deyir ki, sürücüyə qarşı bu hərəkət qanun pozuntusu olmaqla cinayət tərkibi yaradır.
Dövlət yol polisinin əməkdaşını maşını təqib etmək hüququ yoxdur. Nəinki hansısa bir məhdud məsul cəmiyyətdən gedir söhbət. Ona funksiya verilibsə, dərhal yol polisinin əməkdaşlarına məlumat verməlidir.
Millət vəkili Pənah Hüseyn isə deyir ki, əvvəllər də bu qurumun fəaliyyəti ilə bağlı sürücülər ona şikayət edib. Ona görə də bu işlə bağlı prezidentə və baş prokurora deputat sorusu göndərəcək.
Qruplar halında cəmləşərək insanları döyməyə başlamaq belə görünür ki, bu sistem hal alması göstərir. Belə bir tapşırıq verilib göz qorxutmaq üçün, ümumi bir xərac sistemini tətbiq eləmək üçün. Şübhəsiz bu məsələni biz Milli Məclisdə qaldıracağıq. Ondan əvvəl isə mən Respublika prezidentinə, Respublika prokurorunun müraciət etmə fikrində müvafiq soruyum.
Söhbət etdiyim sürücülər də Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşlarının onların hüquqlarını pozduqlarından yana-yana danışırlar.
Dəfələrlə olub ki, maşın nömrəsini açıblar, tezindən gəlmişik. 100 manat, 150 manat vermişik nömrələri özlərindən almışıq. Gəlirsən bu yanda dövlət yol polisi saxlayır, nömrə nişanı yoxdur maşının üstündə. Maşın ştrafına getməlidir. Onun üstündə də başımız ağrır. Başımıza bənim kimi oyun gətirir.
Bu da Sumqayıt yolunda 20 dənə maşın durub, özdə saxlayan kimin birbaşa rüşvətdir. Əgər artıq yük daşımaq qanunsuzdursa, bir dəfə desinlər ki, bu yükü daşıya bilməksiniz. Biz də belə işimizi, deyirlər ki, sizi ancaq pula otuzduracaq. Hər reysində 25 manat, 30 manat, 40 manat bir dənə tas qoyacaq. O tasla da işləyəcəksiniz. Nömrəmizi də çıxarıblar, çıxarıblar da bu dəfələrlə bizim başımıza Nəqliyyat Nazirliyinin burada yaxında bir binası var şəhərdə. Orada onların özlərinin nömrəni açıb gətirib bura təhvil verirlər. Biz də ora gedəndə deyirlər qiyməti 150 manatdır. Verirsən apar, vermirsən vermirik. Get hara istəyirsən şikayət elə. Bizim arxamızda duranlar böyük adamlardır.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov isə sürücü Mehman Əmirquliyevin döyülməsi ilə bağlı bunlar dedi.
Nazirliyin rəsmi mövqeyi də bundan ibarətdir ki, bu çox təəssüfləndirici hal. Sürücü qanunlara məhəl qoymayıbsa, tabi olmayıbsa, o qanun qarşısında məsuliyyət daşıyır. Amma bunun sivil qaydada həlli məhkəmə yolu ilə. Əgər bu insident doğrudan da baş veribsə, günahkar tərəf cəzalandırılmalıdır. Yəni Nazirliyin də rəsmi mövqeyi budur ki, heç bir sürücünü təqib etmək lazım deyil. Kiminsə başına belə bir hadisə gəlsə, bu demək deyil ki, bu bizim iş metodumuzdur. Bu istisnadır və belə istisnalarda şübhəsiz ki, cəzalandırılacaq.
Günün sonunda vəkil Hafiz Ələsgərov bildirdi ki, Mehman Əmirquliyevi döyənlər haqqında vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddəsi ilə cinayət işi açılıb.
Azərbaycanda qərbi qınayırlar ki, insan haqları pozuntularına səsini çıxarmır. Ancaq referendumdan sonra bir Avropa Şurası rəsmisi var idi ki, Azərbaycanın belə getsə Avropa Şurasından çıxarıla biləcəyini deyirdi. Bu şuranın yerli hakimiyyətlər konqresinin sədri Yan Mikalev idi. O indi Bakıdadır.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azərbaycanda payızın sonunda bələdiyyə seçkiləridir. Seçkiyə hazırlıq ərəfəsi Avropa Şurasının Yerli Hakimiyyətlər Konqresinin sədri Yan Mikhalev Bakıya gəlib. Onun Azərbaycandakı seçkilərə özünün idarə haqlarının pozulmasına münasibəti həmişə tənqid olub. Yeni Azərbaycan partiyasının rəsmiləri isə xaricdən ümumiyyətlə bir tənqidi fikir səslənəndə həmişə deyirlər ki, gəlib yerində görsünlər, sonra danışsınlar. Mikhalev Bakıda nələri gördü və nə dedi? Onunla Ülviyyə Səzadə söhbət eləyib.
Cənab Mikhalev, siz Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərindən əvvəl vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə ölkədə azad və ədalətli seçkilər üçün şərait varmı?
Bakıya bu dəfəki səfərimizin də məqsədi elə budur. Seçkilərlə bağlı monitoring aparacaq. Aydınlaşdırmağa çalışacaq ki, ötən monitoringdən keçən müddət ərzində hökumət hansısa müsbət dəyişikliyə nail olub, yoxsa yox. Biz artıq seçkinin müşahidə üçün hazırlıqlara başlamışıq. Nümayəndə heyətinin tərkibi, müşahidəçilərin sayı və hansı regionların əhatə olunacağı barədə qərar ya sentyabrın 21-də keçiriləcək büro görüşündə ya da ki, oktyabrın 15-də Konqresin sessiyası vaxtı təşkil olunan büro toplantısında veriləcək. Bu zaman həm də Azərbaycandakı müşahidələrimizə əsaslanacaq ki, nə qədər müşahidəçiyə ehtiyac var.
Amma əlbəttə ki, səfərə qədər də sizin Azərbaycanda bələdiyyələrin vəziyyətlə bağlı təsəvvürünüz var. Sizcə, hökumət yerli özün idarə orqanlarının nüfuzunun qayasına nə dərəcədə qalır və bu istiqamətdə irəliləyiş görürsünüzmü? Municipalities now.
Well, we are trying to...
Bizim hökumətə çağırışımız budur ki, yerli hakimiyyətlərə daha çox muxtariyyət və maliyyə ayırsınlar. Bu, bizim Azərbaycan rəsmiləri ilə dialoqlarda ötürmək istədiyimiz əsas məsajdır. Çünki inanırıq ki, mövcud vəziyyətlə bağlı öz narahatlığımızı ifadə etməkdənsə, hakimiyyətlə dialoqu davam etdirməyə cəhd daha çox faydalı olar. Odur ki, qərara gəldim ki, Azərbaycan rəsmilərinə dialoq üçün müraciət edim, onlarla üzbə sürət danışım.
Directly, as the representative of the Congress, with the highest authorities in Azerbaijan.
In your experience, sizin indiyə qədər də hökumətə müxtəlif çağırışlarınız olmuşdu, reaksiya var mı, nəticəsini görürsünüz mü? Of the government to do that.
İndiyə qədərki müzakirələrimiz əsasən Konstitusiyanın 146-cı maddəsi və referendumla bağlı olub. Biz hesab edirik ki, bu referendumla hökumət yerli hakimiyyətlərə daha çox səlahiyyət vermək istəyində deyildi. Mənim Bakıda məqsədim ondan ibarət olacaq ki, hökumət mümkün qədər bizim mövqeyimizi qəbul eləsin. Yerli hakimiyyətlərin üzərinə daha çox məsuliyyət qoysun. Beləliklə, hakimiyyətin gələcəkdə nəzərdən keçirməli məsələlər hansılardır? Artıq dəyişiklik mərhələsi bitib. Avropa Şurasına üzv olmaqla totalitarizmdən demokratiya keçmişik. Bu isə o deməkdir ki, yerli hakimiyyətlər Avropa xartiyasına hörmət etməlidir. Biz hakimiyyətdən demokratiyaya əsaslı şəkildə hörmət gözləyirik. Biz indiki halda demokratiyanı güzəştə gedə bilmərik. Bu bizim Azərbaycan hakimiyyətinə verdiyimiz güclü bir mesajdır. Amma Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, bu cür bəyanat Azərbaycanın demokratiyaya oyununda irəli getməsi və xalqın daha yaxşı yaşaması üçündür.
And this democratic game and obviously to have a better quality of life.
Bələdiyyə seçkilərinə bir neçə ay qalır. Sizcə bu seçkiyə qədər nəyisə dəyişmək mümkündürmü? This time.
Well, what we are expecting from government in relation to...
Yerli hakimiyyətlərin inkişaf məsələsi vaxtla bağlı deyil. Biz hələ də çox narahatıq ki, hakimiyyət bələdiyyələrlə bağlı qanuna dəyişiklik deyəndə konstitusiyaya son dəyişikliyi nəzərdə tutur. Biz öz fikrimizdə qalacaq ki, bu Avropa xartiyasına ziddir. Məsələnin həlli çox sadədir. Hökumət bir daha təsdiqləməlidir ki, bu xartiyaya hörmətlə yanaşır və bələdiyyələrə daha çox muxtariyyət vermək istəyir. Bu istiqamətdə dəyişikliklərin isə biz hətta seçkiyə qədər ediləcəyini gözləyirik.
We would expect to see the amendments even prior to the elections.
Bunları Avropa Şurasının Yerli Hakimiyyətlər Konqresinin sədri Yan Mikhalev Bakıda deyir. Avropa Komissiyası isə Türkiyədə baş verənlərdən narahatlığını bildirib. Doğan Media Qrupunun 2 milyard 500 milyon dollar məbləğində cərimələnməsi qərarı komissiyanın fikrincə Türkiyədə media azadlığını boğmaqdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyənin Doğan Media Qrupu vermədiyi vergilər və bunun cəriməsi üstə gələndə 2 milyard 500 milyon dollar məbləğində cərimə olunub. Türkiyənin tanınmış şəxsi Mehmet Ali Birant deyir ki, Türkiyə tarixində hələ heç kim bu boyda cərimə olunmuyub. Bu aydın Doğanı qalanın başından tullamaqdır. İstanbuldan Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Türkiyədə dırnaq içində iqtidarı qeydsiz, şərtsiz dəstəkləyən media ilə bitərək media arasındakı savaş son həddə çatıb. İşin içində olanlar bu durumun Türk mediası üçün normal hal olmayıb, Adalet və Qalqınma Partiyasının 7 illik iqtidarının məhsulu olduğunu bilirlər. Tayyip Erdoğan iqtidarının ilk dönəmində onu dəstəkləyən icma və İslamcı media qruplarına vaxt keçirsə Dövlət Bankının verdiyi 750 milyon dolar kreditlə alınan ölkənin ikinci böyük media qrupu Sabah qəzeti və ATV kanalı da qatıldı. Uzan qrupunun media şirkətlərinə dövlətin əl qoymasından sonra Star qəzetini Tayyip bəyə yaxın olan iş adamının alması iqtidar tərəfləri media xorunun səsini gücləndirdi. Son illərdə bəzi istintaqlar çərçivəsində müxalif yazarların həbs edildiyinə və məhkəmə hökmü olmadan iqtidar tərəfləri medianın onları suçlu elan etdiyinə şahid oluruq. Hökumətə müxalif yazarlar qəzetlərdəki köşələrindən və televiziyalardakı proqramlarından məhrum olurlar. Proseslərin zirvə nöqtəsini isə maliyyə müfəttişlərinin bir neçə gün əvvəl 70 qəzet jurnalı, 6 televiziya kanalı ilə ölkənin ən böyük media qrupu vəziyyətində olan Doğan Holdingə 3 milyard dolar cəza kəsməsi təşkil etdi. Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, 3 milyard dolar vergi cəzası Doğan Holdingin bazar dəyərinin 4-də 3-ü deməkdir. Doğan Media qrupuna verilən bu cəza istər Türkiyədə, istərsə də qərbdə bir mənalı qarşılanmayıb. Türkiyənin iqtidar tərəfləri mediası Doğan Holdingə verilən 3 milyard dolar cəzadan razılıq bildirdiyi halda, azadlığını qoruya bilən media bu cəzanı Doğan Holdingi bazardan silmə əməliyyatı kimi dəyərləndirir. Qərar Avropa Birliyinin də mülayim olmayan reaksiyası ilə qarşılaşmışdır. Brüsseldən verilən açıqlamada, Birliğin 14 oktyabrda elan edilecek irəlləmə raportunda Doğan Media Holdinginə verilən 3 milyard dolarlıq cəzanın öz əksini tapacağı və bunun Türkiyənin mənfi xanəsinə yazılacağı bildirilir. Maliyyə müfəttişlərinin Türkiyənin ən böyük media qrupuna verdiyi 3 milyard dolar vergi cəzası ilə bağlı jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə təşkilatları da reaksiya bildirirlər. Bu cəzanı Azadlıq Radiosuna dəyərləndirən Türkiyə Mətbuat Şurasının sədri Oktay Ekşi, vergidən yayınmaq istəyən istənilən şirkətin cəzalandırmasının normal olduğuna diqqət cəlb edərək, Doğan Holdingin timsalında vergi cəzasından yox, hökumətə müxalif mövqe ilə tanınan ölkənin ən böyük media qurumunun bazardan tamamilə çıxarılmaq istənməsindən söhbət yetdiyini vurguladı. Oktay Ekşiyə görə bu qərarla hökumət sadəcə ona sədaqətli olan media yaşama haqqı tanımaq istədiyini göstərir. Ekşi qələmləri əllərindən alınana qədər fikir və düşüncə azadlığı üçün mübarizə aparacaqlarını deyir.
Herhangi bir şirkette, herhangi bir gazetede, herhangi bir medya grubunda eğer canımızı sıkan bir şey görürsek sizi batırırız mesajını herkese veren bir uygulama. Hiçbir gazete, hiçbir radyo televizyon istasyonu bundan böyle huzurlu bir şekilde görevini yapamaz. Çünkü bu ceza yasaya uygun olmadığı, yani yasanın hükümlerine aykırı bir şekilde tebliğ edildiği bütün uzmanlar tarafından kabul edilen bir ceza.
Başnazir Recep Tayyip Erdoğan hökumətin Doğan Media Holdinginə verilən 3 milyard dolarlıq vergi cəzası barədə biz heç nəyə qarışmırıq, hər şey qanunlar daxilində cərəyan edir desə də, Qərb mətbuatı bunu inandırıcı qəbul etmir. Hətta dünənki Qərb qəzetlərində bu qərara görə Tayyip Erdoğanı Rusiyada medianı özünə tabe edən Vladimir Putin ilə müqayisə edənlər də az deyildi. Proses bundan sonra necə davam edəcək? Ölkənin ən böyük media qrupunun sahibi Aydın Doğan bazardan çəkiləcəkmi? Yoxsa hüquq mübarizəsini davam etdirəcək? Bunu yaxın gələcəkdə görəcəyik. Ancaq Doğan Media Holding verilən 3 milyard dolarlıq cəzanın Türkiyənin iqtidar tərəfdarı olmayan mediasının əhval ruhiyyəsini alt-üst etdiyi açıq-aşkardır. Hamının cavabını gözlədiyi sual bundan ibarətdir. Türk mediası tək səsli və tək rəngli olacaqmı?
Bəs İranın faktiki lideri kimdir? Ayətullah Xameneyi deməyə tələsməyin. Çünki Ayətullahın çox yaxın qohumu Azad Avropa Azadlıq Radioları Korporasiyasına daxil olan Fars Dilli Fərda Radiosuna tamam başqa sözlər deyir.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu .az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi Azadlıq Radiosu .az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İranda prezident seçkilərindən sonra yaranmış vəziyyətdə çoxları İranın ali lideri olan Ayətullah Xameneyini günahlandırır. Ancaq onun yaxın qohumu Radio Fərdaya deyir ki, ali liderliyin elə adı var. Bəs İranın faktiki liderliyi kimin əlindədir? Bütün bunlardan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
İran ali dini lideri deyib ki, İslam Respublikasına qarşı çıxanların hamısı sərt cavab alacaq.
İn kəsani ki, müxatəbən, əlbəttə, kəsani həstən ki, takunun...
Sistemə müqavimət göstərmək və qılınç götürüb sistemlə döyüşmək istəyənlərə sərt cavab veriləcək.
Ayətullah Xamneyinin cümə namazı vaxtı etdiyi və dövlət televiziyası ilə canlı göstərilən bu çıxışı, güman ki, iyunun 12-sində keçirilən seçkilərin nəticələrinə etiraz olaraq küçələri çıxan və polislə toqquşan müxalifət fəallarına aiddir. Amma Xamneyi onu da deyib ki, dövlətin idarəçiliyində iştirak edən insanlar arasında fikir müxtəlifliyi olması normaldır. Seçkidən sonraki ixtişaşlar 1979-cu ildən bəri İslam inqilabından bu yana ən ciddi siyasi böhrana səbəb olub. Seçkidən sonra 2000-əcən adam tutulub onların 200-dən çoxu hələ də həbsdə qalır. Xamneyi xalqı gələn həftənin 5-ci günü küçələrə çıxıb Fələstini müdafiə yürüşündə iştirakı da çağırıb. Amma eyni zamanda xəbərdarlıq eləyib ki, kimlərsə həmin yürüşlərdən istifadə edib sabitliyi pozmağa cəhd eləyə bilər. Bundan qabaq başqa İran rəsmiləri də aksiyalarına icazə verilməyən müxalifətin həmin gün mitingə cəhd edə biləcəyini demişdilər. Xamneyinin Parisdə mühacirətdə yaşayan bacısı oğlu Şeyx Əli Tehran isə Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, İranı əslində ali dini lider yox, Prezident Əhməd Neşad və İnqilab Qvardiyası idarə edir. O deyir ki, indiyəcən ümid var idi ki, rejim öz daxilində islahat apara bilər, amma iyun seçkiləri göstərdi ki, bu mümkün deyil. Şeyx Əli Tehran deyir ki, seçkidən qabaq müxalifət radikal deyildi. Ümid eləyirdi ki, sivil yolla, sözlə hansısa dəyişikliyə nail olmaq mümkündür. Amma seçki göstərdi ki, hakimiyyətdəki qüvvələr taxtı kiməsə təhvil vermək niyyətində deyirlər. Şeyx Əli Tehran hesab eləyir ki, Ayətullah ya Əhməd Nejadın və İnqilab Qvardiyasının əlində bir oyuncaqdır, ya da onların cinayətlərinə ortaqdır. Ayətullah heç nə eləyə bilməz əgər öz dediklərindən geri çəkilsə hakimiyyətini itirəcək və mühafizəkarlar düşərgəsi parçalanacaq.
من فکر میکنم علی خامنه‌ای که دایی بند است بازیچه دست احمدی نژاد مصباح یزدی
من düşünmürəm ki Xamneyinin çox səlahiyyəti var. O İnqilab Qvardiyası ilə iş birliyinə getməyə məcbur idi ki hakimiyyəti əlindən çıxmasın. Təsadüfi deyil ki iyun seçkilərindən bəri ondan eşitdiyimiz ancaq Əhmədi Nejadın dediklərinin təkrarıdır.
Xamneyinin son çıxışını şərh edən İranlı mühacir və siyasi fəal Hüseyn Şəriət Mədari isə belə deyir.
Xamneyi öz çıxışı ilə ikili siqnal göndərir. Amma yenə də aydın deyil ki, Kərrubi, Musəvi və Rəfsəncaniyə yenə də dözüm göstərmək niyyətindədir mi? Bir tərəfdən o deyir ki, bu adamlar yenə də İslam rejiminin idarəçiliyinə daxildilər. Amma bir tərəfdən də deyir ki, idarəçilik prinsiplərinə qarşı çıxmaq olmaz və həmin prinsipləri də müəyyən edən onun özüdür.
Son günlər müxalifət liderlərinə qarşı təzyiqlər artmaqdadır. Hüquq mühafizə orqanları müxalifət liderləri Kərrubi və Musəvinin köməkçilərini həbs eləyiblər.
Britaniyada isə qalmaqal qopub. Məxfi sənədlərə görə keçmiş baş nazir Margaret Thatcher Almaniyanın birləşməsinin əleyhinə imiş.
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordiya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə görə öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Times qəzeti məxfi sənədlərə istinadla yazır ki, Almaniya birləşəndə Britaniyanın o vaxtki baş naziri Margaret Thatcher bunu istəmirdi. Sənədləri qəzet bir rus tədqiqatçısından alıb. Daha ətraflı İlkin Məmmədov danışacaq.
Bir müddət SSR-nin o vaxtki prezidenti Mikhail Qarbaçovun sonradan yaratdığı fondda işləyən rusiyalı bir araşdırmaçının Pavel Stroilovun əldə elədiyi həmin sənədlər Politbüronun, Komünist Partiyasının siyasi bürosunun məsələ ilə bağlı müzakirələri və ölkə rəhbərliyinin xarici liderlərlə apardığı danışıqların protokollarıdır. Həmin sənədlər sonradan Qarbaçov fonduna təhvil verilib və bir müddət sonra təkrar yoxa çıxıb. Amma Stroilov cəld tərpənərək 1000 səhifədən çox sənədin üzünü çıxardıbmış. Mikhail Qarbaçovla Britaniya baş naziri Margaret Thatcher arasındakı danışıqlar haqqında sənədlər göstərir ki, əslində Thatcher Qərbi və Şərqi Almaniyanın birləşməsinin qarşısını almaq üçün o vaxt düşünüldüyündən də çox çalışıb. Qəzetin yazısına görə Thatcher Almaniyanın birləşməsi və Varşava müqaviləsi blokunun dağılmasının region üçün təhlükəli olacağını düşünürmüş və SSR-dən heç bir vəclə buna imkan verməməsini istəyirmiş. Sənədləri də əzəliyən The Times qəzetinin diplomatiya yazarı Michael Binion. Keçir anlayırdı ki, əgər onun güləşməyə bu qədər çox qarşı çıxdığı bilinsə, bunu ikiyüzlülük kimi qəbul edərlər. Bu yüzdən söhbətlərin birində o Qarbaçova deyir, biz məxfi danışa bilərikmi? Lütfən, bu sözlərimi yazılmasın. Qarbaçov da cavab verib ki, bəli. Amma söhbət bitən kimi Qarbaçov özü üçün bütün danışığın təfərrüatlarını yazıb. Qəzetin dərc elədiyi həmin qeydlərə görə Teçer SSR-dən həm də müharibədən sonraki qüvvələr nisbətini qorumağı istəyib. Deyirmiş ki, hamı üçün yaxşı o olar ki, Qərb öz tərəfini nəzarətdə saxlasın, Moskvada öz tərəfini, yəni Şərqi Avropanı. Bir müddət Margaret Teçerin çıxış yazarı olan sonradan Prezident, Papa və Başnazir dünyanı dəyişdirən 3 adam kitabını yazan John O'Sullivan deyir ki, Teçer əslində heç vaxt Almaniyanın birləşməsinə qarşı olduğunu gizlətməmişdi. Amma o, ancaq qısa zamanda birləşməyə qarşı idi. Çünki düşünürdü ki, Qərbi Almaniya, Şərqi Almaniyanı həzm eləyə bilməz. Qısa bir vaxtda birləşmə siyasi, iqtisadi problemlər yaradacaq. Ancaq O'Sullivan iddia edir ki, Teçer Şərqi Avropada kommunizmin yıxılıb demokratiyanın qurulmasına qarşı ola bilməzdi. Burada anlaşmazlıq var. Bu sənədlərdə bir qeyd var ki, Teçer Qarbaçova inandırmağa çalışır ki, o Şərqi Avropada kommunizmin yıxılmasını istəmir. Bu, əlbəttə ki, bizim tanıdığımız Teçerin sözləri ola bilməz. Bu, həmin söhbətdə iştirak edənlərin gəldiyi nəticədir. Amma fikrimcə kontekstdən və onun özünü sonra bu məsələ ilə bağlı yazdığı xatirələrdən də çox aydın görünür ki, Teçer Şərqi Avropa blokunda başlanan liberallaşmanın Sovet İttifaqında böhrana səbəb olmasından, Qarbaçovun deyirilməsindən və bu ölkələrdə represiv rejimlərin bərpa edilməsindən ehtiyat edirdi. Stroylovun təqdim elədiyi sənədlərə görə həmin dövrdə Teçer Almaniyanın birləşməsinə qarşı çıxan yeganə lider olmayıb. The Times qəzeti yazır ki, Berlin divarının yıxılmasından cəmi bir ay sonra Fransanın xarici işlər naziri Attali Moskvadakıları deyib ki, sizin Şərqi Almaniyadan çıxmaq qərarınız bizim rəhbərliyimizi çətinə saldı. Bugün Britaniyada həmin məsələ ilə bağlı başqa bir qəzet Financial Times-da yazıb, amma Almaniyanın birləşməsi ilə bağlı Britaniya hökumətinin təqdim elədiyi sənədləri açıqlayıb. Həmin sənədlərə görə Teçer Fransa prezidenti Mitterrand-a deyibmiş ki, Birləşmiş Almaniya regionda güc nisbətini dəyişdirə bilər. Polşa, Çexoslovakiya, Macarıstanı təsir altına alar. Bizə isə ancaq Rumıniya və Bolqarıstan qalacaq. Amma qəzet sonda onu qeyd eləyib ki, tarix göstərdi ki, kommunizmin dağılması ilə Şərqi Avropanın əsrin əvvəlindəki həzməzlik dövrünə qayıdacağından qorxan o vaxtki liderlər haqlı deyilmiş. Buradan çıxarılacaq dərs odur ki, əgər dəyişikliyin vaxtı yetişibsə, yeni qurulan gələcək keçmişdən yaxşı ola bilər. Bəziləri keçmişi qorumağa çalışsalar da.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra Ortaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin özvə gör, öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mənə Mülki Məmmədov. Bu dəfə yenə məscidlər və məscidlərin sökülməsindən danışacağıq Azərbaycanda. Bir neçə əvvəl bu mövzuya toxunsaq da, amma son günlər daha bir məscidin, Fatimə-i Zəhra məscidinin sökülməsi xəbərindən sonra Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı ciddi etirazlar baş qaldırdı. Hətta əvvəlkindən də ciddi etirazlar. Bu məsələni müzakirə edəcəyik. Hansı ehtiyacdan məscidlərin sökülməsi tendensiyası yarandı və bu tendensiya artıq təsadüf deyə yox və bu tendensiyanın qarşısını almaq mümkün olacaqmı? Bu məsələ ilə bağlı qonaqlarımız Dini Etiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiəsi Mərkəzindən Hacı İlqar İbrahimoğlu və Dini Qurumları İş Üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Gündüz İsmayılov olacaq. Hər kəs xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm, təşəkkür.
İlk öncə söhbəti keçməzdən əvvəl bu son etirazlarla bağlı reportajı dinləyək, Fərəh Sabir qızının reportajını və sonra suallara keçərdik.
Əgər dediklərini eləməsə, mən bir, Allah bəndəsi kimi, öyrənəcəm İmam Hüseynin, təmkarı kimi, traktorun altında da olsa deyəməzəm.
Azərbaycanda qan su yerinə axacaq. Əgər hökumət məscidlərin sökülməsi prosesini dayandırmasa, bir qrup dindar gənc Fatimə-i Zəhra məscidinin sökülməsinə etiraz olaraq keçirilən aksiyada belə ultimatum verib. İndi tək Bakıda deyil, Azərbaycanın bir çox bölgələrindən bu cür şüarlar səslənir. Bunu isə İslam Partiyasının keçmiş sədri Nardaran Axsaqqalı Hacı Hacağa Nuriyev deyir. Onun sözlərinə görə Fatimə-i Zəhra məscidinin sökülməsi haqqında xəbər çıxandan sonra hər gün rayonlardan dindarlar zəng edir, nə etmək lazım olduğu ilə maraqlanırlar. Hacı deyir ki, əgər məscidlərin sökülməsinə son verilməsə, ölkədə ixtişaşlar başlaya bilər.
Onda Azərbaycanda vəhdət pozulacaq, ictimai sabitlik pozulacaq və onun da məsuliyyəti bəzi məmurların üzərinə düşəcək.
Hacı Ağa Nuriyev baş verənləri məmur özbəşnalığı kimi qiymətləndirir. Nardaran Axsaqqalı iddia edir ki, Suraxanı rayon icra hakimiyyəti məscidi söküb, onun 1 hektar 30 sotluq torpağını baha qiymətə satmaq istəyir.
O ki, qaldı Peyğəmbər əleyhissalam adına sökülən məscid. Onun yaxınlığında çox bahalı mülklər tikilir, bəzi məmurların himayəsi ilə və o məscidin orada olması, azan səsinin o bahalı binaların yanında verilməsi müştəriləri qaçırdır.
Hacıağa Nuriyev güman edir ki, bu məsələlərin arxasında ölkədə sabitliyi, milli birliyi pozmaq istəyən qüvvələr dayanır.
Çünki Azərbaycan xalqının bugün yeganə ümidi Allaha və onun millətin birliyinə, İslamı vəhdədir. Bunu aradan aparırlar, ölkədə yüksək səviyyədə təxribat gedir. Və bu Azərbaycan xalqı on minlərlə dininin, mədəniyyətinin, tarixinin yolunda qurban veribsə, bu məscidlərin yolunda Azərbaycan xalqı heç bir addım geriyə çəkilməyəcək. Sadəcə bunu səbir təmkinlə, hələ ki bu məsələlərin ədalətli həllini gözləyirik və cavabdeh şəxsləri buna çağırırıq. Başda Şeyx Həzrətləri olmaqla və bir də Şeyx şəxsən prezidentlə müzakirə eləsin. Onun ətrafında olanların bir çoxu bu cinayətdə iştirakçıdırlar.
Mənəvi Dünya İctimai Birliyinin sədri, ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli isə məscidlərin sökülməsini düşünülmüş bir siyasət kimi qiymətləndirir.
İki dəfə bu hadisə baş verəndə biz belə düşünürdük ki, yəqin ki, hansısa bir səbəblərdən baş verir, amma artıq üçüncü, dördüncü məsələ gündəmə gələndə belə düşünürük ki, hansısa bir düşünülmüş məqsəd yönlü siyasətdir, kimlərsə tərəfindən həyata keçirilir və bunun qarşısında vətəndaş cəmiyyəti və ümumiyyətlə bir xalq olaraq bunun qarşısında dayanmalıyıq, çünki bu bütün xalqın vicdanında və xalqın tarixində olduqca qara bir ləkədir.
Mənəvi saflığa dəvət təşkilatının rəhbəri Hacı Elşən Mustafaoğlu indiki məmurların sovet dövründəkindən də pis olduğunu deyir. Çünki həmin vaxtlar dinə qarşı sərt münasibət olsa da məscidləri sökməyiblər. İlahiyyatçının fikrincə, ibadət yerlərini sökməkdənsə onlara sənəd vermək daha ağla batandı.
Cəmiyyətin hansısa bir zümrəsinin, təbəqəsinin, hansısa bir kəsiminin problemi deyil, bütövlükdə cəmiyyətin problemidir və insanlıq problemidir. Allah evinin sahibi Allahdır. İlk növbədə o evi qorumaq onun üzərinə düşən bir öhdəlikdir. Allah özü layiqincə bu məsələni yoluna qoyacaqdır. Necə ki, Quran məntiqində bir çox ayələrdə biz rast gəlirik ki, baxın özünüzdən əvvəlkilərə. Allah ona elə belə demir. Yəni, baxın, çox fironluq eləyən, çox yuxarıdan gedən insanlar oldu, qruplar oldu, qurumlar oldu, nə bilim nələr oldu. Amma axırların gördüs hamısının nə oldu. Yəni, bunun cavabını Allah verəcək.
Hacı Elşən belə hesab edir ki, baş verənlər mənəviyyatın diversiyası ilə məşğul olanların işidir və onlar dindar insanlarla rəsmi qurumlar arasında uçurum yaratmaq istəyirlər.
Fərəh Sabirqızının reportajını dinlədi, qan su yerinə axacaq, nifaq düşəcək, sabitli pozulacaq və bunların axırı yaxşı olmayacaq kimi iddiamlar və açıqlamaları əvvəllər eşitmirdi. Bu yüzdən qonaqlarıma üst tutmaq istəyərdim ki, ilk öncə Hacı İlqar İbrahimoğlu'ya Dini Etiqadı və Vicdan Azadlığı Mərkəzindən. Hacı, siz necə fikirləşirsiniz? Niyə bugünə gəldik, çıxdıq? Çünki əvvəllər belə sərt açıqlamalar olmurdu.
Mənim bu ilə bağlı bir yazımız çıxmışdı ki, sonda məscidlər sökülür. Ya mən düşünürəm ki, bu günümüz üçün ən aktual tezislərdən biridir. Çünki məscid o zaman sökülür ki, insanların vicdanı sökülür, insanların ləyaqəti sökülür. Demokratiya sökülür, insan haqları sökülür, vicdan azadlığı sökülür, söz azadlığı sökülür. Və mən hesab edirəm ki, bu ölkədə ümumən bütün bu məsələlərin hamısının acınacaqlı halda olmasının bariz nümunəsidir və iş o yerə gəlib çatıb ki, Allah evlərinə biriləri tapılır ki, qeyri-qanuni tikili adı verərək bu kimi cinayətlər edirlər. Bilirsiniz necədir? İnancımızın məntiqinə görə Allah evinə qeyri-qanuni deyən şəxslərin özünün qanuni olub-olmamasını Allah dərgahında müzakirə eləmək olur. Və mən bunu məsuliyyətlə deyirəm ki, bu mövzuda, bu məsələlərdə hamı məsuliyyətini hiss eləməlidir və diqqət eləməlidir. Və deyilən şuarlara da gəldikdə, mən hesab edirəm ki, inancılı kəsən biraz diqqətli olmalı şuarlarında ki, onların bu şuarlarından su istifadə edən olmasın. Amma hadisələr o qədər anormaldır ki, o qədər anormaldır ki, buna uyğun mən adekvat görürəm bəzi deyilən fikirləri. Məxsusən onu ki, insanlar başqa çıxış yolu tapmırlar. Allah evi tikilərkən, Allah tikilmiş Allah evini sökmək istəyən insanların traktorların qabağına, buldozerlərin qabaqlarına çıxıb özlərini atmasının sözlərini deyirlər. Görün, nə hala gəlib çatdırılır. Bu, ona oxşuyur ki, bir ananı öz övladını götürüb məhv eləmək istəyirlər. Bu, övladını yaşatmaq üçün özünün canını qurban verməyə də hazırdır. Ona görə mən yenə hesab edirəm ki, yəni, bu günləri böyük bir faciə baş verir və mən hesab edirəm ki, əslində bu bir bəladır, bizim başımıza gəlməkdədir, bu qaradaşların bir növ artıq 21-ci əsrin qaradaşlarıdır və mən hesab edirəm ki, bu məsələ böyük bir biabırçılıqdır, bu ölkədə deməli keçmiş ölkə başçısı tərəfindən sərəncam verilir, bununla bağlı torpaq ayrılıb, bununla bağlı işlər görülüb. Bu məscid illər boyudur ki, insanların böyük əziyyətləri hesabına imkan daxilində bir yerə gətirib çıxardılar. Və tək bu məscidin söhbəti getmir. Bəzi məmurlar çıxış edib deyirlər ki, 1700 dənə belə bir sənədsiz filan var. Yəni, bu məsələ mənə elə gəlir ki, bir hal-hazırda ya oyanlıq, ya buyanlıq olacaq. Bunun dalıcı ya pis nəticələr olacaq və məscidlərin, ümumiyyətlə digər məscidlərə tərəf təcavüz artacaq, ya burada diyandırılacaq və birləri üzr istənməli, cəzalandırılmalı ki, indiyəcən belə bir dəhşətli dərəcədə mənəvi diversiyayla məşğul olublar. Bu qədər.
Təşəkkür edirəm sizə. Gündüz İsmayılov, Dini Qurumlar İş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri. Gündüz bəy, sizə üst tutmaq istəyərdim indi ki, bu vəziyyət həm reportajda açıqlanan vəziyyət həm də Hacı İlqarın dediyi sizi narahat eləyirmi və siz nə edirsiniz konkret olaraq bu məsələ ilə bağlı?
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi dəfələrlə bildiribdi ki, biz məscid sökülməsinin və yaxud da ki, hansısa bir məscidin icazəsiz də olsa ləğv olmasının tərəfdarı deyilik. Amma məsələ burasında burdan və onu da qeyd eləyim ki, indiyənə qədər Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi hər hansı bir məscidin sökülməsi və yaxud da ki, onun ləğv olunması, fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı heç bir məhkəmə instansiyasına müraciət etməyib. Bununla bağlı müraciətlər yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən olub. Amma məsələyə bir tərəfli yanaşmağın mən tərəfdarı deyiləm. Burada biz populist çıxışlar eləyə bilərik. Qan su yerinə axacaq, insanların qanı töküləcək, millətin vəhdəti pozulacaq. Bunlar kütlə psixologiyasında hesablanmış və reallığı əks etdirməyən fikirlərdir. Və mən bu cür fikirləri qeyri-ciddi fikirlər, qeyri-ciddi iddialar adlandırıram. Məsələ burasındadır ki, nəticədən danışırıq və mövcud nəticələrdən danışırıq. Fatmiyə Zəhra deyilən məscidin vəziyyətindən danışırıq. Amma heç kim sual vermir ki, bu məscidə icazə nə vaxt verilib və o vaxtı vəsait ayrılıb, indiyənə qədər bu vəsait niyə istifadə olunmayıb, indiyənə qədər bu məscid niyə tikilməyib? Bu sualı verən yoxdur. Niyə verilmir bu sual? Hörmətli həmin o məscidlərlə bağlı mətbuat konfransı keçirən, deyək ki, aksiyalar təşkil edən insanlar, həmin indiyənə qədər o məsciddə olublarmı? İndiyənə qədər həmin məscidin tikintisi ilə maraqlanıblarmı? Və heç sual veriblərmi ki, bu məscidə indiyənə qədər vəsait ayrılıb və bu vəsait hara gedibdi? Niyə xərclənməyibdi? Mən burdan tam səmimi və ciddi şəkildə bildirmək istəyirəm ki, həqiqətən də Azərbaycanda məqsədli şəkildə məscidlərin tikintisini yarımçıq saxlamaqda maraqlı olan insanlar var. Və təəssüf ki, onların bir qismi də məsələ belə deyək, dırnaqarası dindarlar və yaxud da ki, ruhanilərdir. Onlar məqsədli şəkildə məscidlərin belə deyək də yarımçıq saxlayırlar. Müəyyən mənada pul vəsait davamlı olaraq əldə etməkdən ötəri. Bu məscidin tikintisinə icazə səhv eləmirəmsə 90-cı illərin sonunda verilibdir. Və Ədliyyə Nazirliyi 96-cı ildə verilib. İndi də 2009-cu ildir. Mən hər şeyi bir kənara qoyaram. Bir adicə bir sual vermək istəyirəm. 96-cı ildən indiyənə qədər dini icma qeydiyyatdan keçib, dövlət bu dini icmanı qeydiyyatdan keçirib, hər şeyi bir kənara qoymaq şərtinə. Bəs bu məscid niyə tikilməyib? Vəsait mi olmayıb? Xeyr, vəsait ayrılıb. Bəs niyə dikilməyib? Deməli, maraqlı olan məsələlər var, maraqlı olan insanlar var, maraqlı olan qruplar var. Burada çıxışçılardan biri dedi ki, vaxtı ilə sözkülən Həzrəti Məhəmməd məscidinin yerində hündür mərtəbəli binalar tikilir. Heç olmasa məsələni öyrənək, sonra izahat verək. Heç olmasa məsələni bilək, sonra reaksiya verək. Həmin o yarımçıq tikili Həzrəti Məhəmməd adlandırılan məscid, biz ona yarımçıq məscid deyirik. Həmin məscidin tikintisi 180 səhv eləmirəmsə 18 sotluq ərazidir. Bu şəxsi mülkiyyətdir və həmin o mülkiyyət də həmin o tikintini aparan Mirvalih Mövsümov aiddir. Əgər orada hündür mərtəbəli binalar tikilirsə, deməli bunu Mirvalih Mövsümov tikir. Heç olmasa həmin əraziyə gedib baxaq, sonra danışaq. Axı ictimaiyyəti, cəmiyyəti niyə belə bu qədər çaşdırırıq? Qan yerinə, su yerinə axacaq, filan şey filan oldu. İslam vəhdəti pozuldu. Niyə indiyənə qədər bu insanlar həmin məscidlərin taleyinə maraqlanmırlar? Hörmətli hacı bir məqama toxundu ki, ölkədə bəzi məmurlar deyirlər ki, 1700 dənə qanunsuz məscid tikilib. Ölkədə 1750 dənə cəmi məscid var, nəinki qanunsuz tikilən. Bu rəqəmi heç vaxt heç bir dövlət rəsmisi deyə bilməz acı. Ölkədə sənədsiz tikilən, sənədi olmayan məscidlər kifayət qədərdir. Amma bu qədər rəqəm deyil. Biz dəfələrlə bildirmişik, biz sənəti olmayan müvafiq məscidlərə müvafiq sənədlərin verilməsi istiqamətində çalışırıq. Qanun edilmiş dəyişikliklərdən də biri məhz bu istiqamətdədir. Bu istiqamətdə bu məsələlərin islahatı nöqteyi nəzərindən, islahat istiqamətindədir. Sual oluna bilər necə? Qanun edilmiş əlavə dəyişikliklərdən biri odur ki, bundan sonra məscidlərin tikilməsi ilə bağlı ümumiyyət ibadət yerlərinin tikintisinə və yenidən qurulmasına dövlət qurumlarla işte dövlət komitəsi rəy verəcək. İndiyənə qədər kim necə istəyirdi, hansısa icra hakimiyyət orqanından, hansısa bələdiyyədən torpaq almaqla məscid tikildi və başı pozuqluq yaranırdı. Nəticə isə göz qabağında da belə narahatçılıqla narazılıqlar yanar. Məhz bu işi tənzimləmək üçün dini etiqad azadlığı haqqında da qanuna dəyişikliklər edildi. Və elə qanuna dəyişiklik ediləndə də bu insanlar deyirdilər ki, qanun pozulur, daha doğrusu demokratiya pozulur, insan haqları pozulur, deyək ki, antidemokratik bir addımlar atılır. Bütün bunların hamısının bir son hədəfi var. Son hədəf isə ölkədəki dini münasibətləri, ölkədəki bu dini təyinatlı obyektlərin təyinatını müəyyənləşdirməkdir. Amma mən bir daha onu bəyan edirəm ki, biz dəfələrlə bildirmişik, hər hansısa bir məscidin sökülməsinin tərəfdarı deyilik. Əgər hansısa bir məscidin sənədlərində çatışmamazlıq varsa, biz bunun aradan qaldırılmasını tərəfdarıyıq. Amma gəlin məscid adı ilə məscid üstündə hansısa belə deyək, kütləyə hesablanmış emosional çıxışlarla kütlə psixologiyasına müraciət eləməyək. Bu nə dinimizə, nə bizə, nə cəmiyyətimizə, nə də danışdığımız İslam vəhdətinə uyğundur.
Təşəkkür edirəm sizə. Burada başqa bir sualı keçəcəm. Bayaq reportajlar da səsləndi. Siz də deyirsiniz ki, biz tərəfdar deyilik sökülməsinin və Turan agentliyinə müsahibəsində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin şeyxi Hacıallah Şükür Paşazadə də bildirib ki, biz mollalar xətrinə, din xadimləri xətrinə də olmasa, Tanrı xətrinə həmin məscidlərin qanunsuz məscidlərin sökülməsindənsə qanuniləşdirilməsinin tərəfdarıyıq. Bax, əgər məsciddə hər hansı bir qanun baxımından problem varsa, hətta icmanın günahı üzündən məscid tikilməyibsə, bu prosesi yoluna qoyub məscidin tikintisini başa çatdırmaq belə deyək, daha asan və daha məntiqli olmazmı?
Əlbəttə, mən sizə deyim, faktiki olaraq deyək ki, müvafiq sənədləri yerində olmayan, belə ifadəni mən məscid haqqında işlətmək istəmirəm, amma məcburam deyim. Qanunsuz tikilən məscidlərin sayı 50-dən çoxdur. Əgər qanunsuz məscidlər sökülür ifadəsini deyilirsə, bu qeyri-ciddi ifadə, onda 50-dən çox məscid sökülməlidir. Amma o sualı verilmir ki, indiyənə qədər qanunsuz tikilmiş məscidlər varsa, onlardan hansıları sənədləşdirilib və icması qeydiyyat alınır? Niyə bu sualı da verilmir? Amma elə məscidlər var ki, həqiqətən də onların, deyək ki, yarımçıq tikillərdir, bunlar tam istifadə verilmiş hansısa məscidin sökülməsindən söhbət gedə bilməz. Amma elə məscidlər var ki, onlarla bağlı əgər məhkəmənin qərarı varsa, dini qurumlarla işte Dövlət Komitəsi və ya Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi bu məsələyə məhkəmənin qərarına müdaxilə eləyə bilməz. Biz konkret olaraq mövcud imkanlar daxilində həmin məscidlərin, yəni müvafiq sənədlərin hamısı yerində olmayan məscidlərin sənədləşdirilməsini, normal bir icma yaradılmasını və dövlət qeydiyyatından keçirməsini tərəfdarıyıq. Çünki qanun edilmiş dəyişikliklərə görə bundan sonra qeydiyyatdan keçməmiş məscidlər fəaliyyət göstərməyəcək. Daha doğrusu dini icmalar fəaliyyət göstərməyəcək. Dini icmalar isə adətən məscidlərdə fəaliyyət göstərirlər. Yəni bizim əsas hədəfimiz, bu günlərin əsas hədəfimiz dini icmaların qeydiyyatıdır. Məscidlərdə dini icmaların formalaşdırılmasıdır. Niyə bir dəfəmdə sual verilmir ki, indiyənə qədər neçə məscid dini icması yenidən formalaşdırılıb qeydiyyatdan keçirilib və yaxud hansısa məscidlərin sənədi olmayıb, amma dövlət komitəsi tərəfindən, digər müvafiq qurumlar tərəfindən bir yerdə bunların sənədləri hazırlanıb sənədləşdirilib. Bu suallar da verilməlidir. Axı niyə kütlə psixologiyasına biz müraciət edirik? Axı niyə belə deyək də istekanda fırtına yaratmaq istəyirik.
Təşəkkür edirəm sizə. Hacı İlqar, fikriniz mənim üçün maraqlı idi ki, bax, dövlət israrla bütün bu məscidlərin sökülməsi məsələlərinin sənədlərlə bağlı olduğunu deyir, amma sanki belə bir təsəvvür yaranır ki, bu Əbu Bəkir məscidinə bomba atılmasından, bu qumbara atılmasından sonra başladı və təsadüfən də bu Bakının İslam mədəniyyəti paytaxtı ili elan edilməsinə eyni vaxtda başladı. Sizə doğrudan mı burada sənəd məsələsidir ya başqa səbəblərə aramaq daha düzgün olardı?
Mən öncə bir neçə nöqtə burada deyilənlərə münasibət bildirmək istəyirəm. Bilirsiniz necə?
Buyurur.
Burada deyilir ki, biz orada belə eləyiblər, elə eləməyiblər icma ilə bağlı, Fatimə Zəhra Məcidin icması ilə bağlı. Onlar hər nə eləyiblər, kim orada müqəssirdir, icma üzvləri, icra hakimiyyəti, digərləri, həmən şəxslər cəzalandırılsın, həmən şəxslər cavabdeh olsun, məsuliyyət daşısın. Bu ona oxşayır ki, dünyaya bir uşaq gəlir. Bu uşağı vaxtında aparırlar, poliklinikada qeydiyyatdan keçirmirlər, notariusunu vaxtında gediblər bu lazımlı sənədlərini bunun almırlar, metrikasını filanlı və s. Deyirlər ki, bunlar vaxtında olunmayıb, niyə 5 ildə uşağı vaxtında sənədlər filan düzənilməyib? Məsuliyyətsiz deyiliblər onlar, öldürmək lazımdır o uşağı. Mən belə məntiq görürəm bu danışıqda. Əgər valideyn ya kimsə yanlışlıq edibsə, onun uşağı nə adiyyəti var? Ona görə də Allah evi heç bir halda sökülməməlidir. Kiminsə orada səhlənkarlığı olubsa, onlara görə cavab verməlidir. Bu bir məsələ idi. Məli, Fatimə Zəhra Salamullah Aleyhanın məcidi ilə bağlı hər hansı sökülmə mövzusunun gündəmə gəlməsi açıq inanca qarşı bir deməli addım kimi dəyərləndirməlidir. Fərdlər səhv edib, fərdlər cəzalandırılsın. Allah evi istənilən halda sökülməməlidir. Bu bir məsələ. İkinci, burada deyilir ki, komitə heç vaxt qarışmır bu işlərə. İcra hakimiyyəti, Suraxanın icra hakimiyyəti dəfələrlə görüşlərdə bəyan edir ki, biz məhkəmə işini ona görə veririk və bu məsələdə israr edirik ki, komitə rəhbərliyi bizə israr edir ki, siz niyə bu məsələni axıracan getmirsiniz? Bu da bir məsələ. Deməli, mən mövzuya qayıtmaq istəyirəm, Həzrəti Məhəmməd adına olan məscidlə bağlı. Heç kim demir ki, Mirvalih cənablarının orada kiçik bir ərazisində hündür mərtəbələr tikiləcək. Onun arxa tərəfində hamı yaxşı bilir ki, tikililər gedir, ucaldılmalar gedir və Mirvalih də özü dəfən-dəfən deyib ki, ona təkliflər olunub ki, onun məscid ərazisi olan bir yeri satsın, orada onların istifadəsini versin. Və bu eləmədiyindən sonra bu hadisələr başlayıb. Bu da bir məsələ, ona görə fikri yayındırmaq lazımdır. Üçüncü məsələyə gəldikdə ki, burada deyilir ki, o boyda rəqəm ola bilməz. Mən sevinirəm ki, rəqəm azalıb. Yəni, 50-yə indirmişsə bu rəqəmi, məni ancaq bu sevindirir. Çünki bir çıxış, bəzi çıxışlarda çox böyük rəqəmlər səslənir. Amma bu onu da təsdiq edir ki, 50 bir siyahı var. Və bu məsələnin dalıca, bunun da davamı gələcək. Ona görə mən bir daha konkret olaraq onu istəyirəm demək. Biz bu məsələni dövlətin mövqeyi kimi görmürük. Bu məsələni əksinə dövlətə və dövlətçiliyə qarşı bir bəzi məmurların diversiyası kimi görürük. Və yenə hesab edirik ki, Azərbaycanda yetər ki, iki məscid söküldü. Neftdaşlarındakı məsciddən danışaq. Hökumət tikdirmişdi bu məscidi. Hökumət rəsmisi iştirak eləmişdi bunun açılışında. Nə oldu? Komitə dedi, heç bizdən qeydiyyatdan keçməyiblər. Bunun bizə nə adiyyəti, dindarlara nə adiyyəti? Dövlətin bir qolu, obru qolu ilə işlərini qaydaya salmır deyə məscidlər sökülməlidir. Bunun bizə nə adiyyəti? Ona görə mən bir daha istəyirəm vurğulayam. Hər birimizi qarşıda Allaha cavab vermə günü gələcək gözləyirik. Diqqətli olaq. Mən bir mənalı olaraq populist, necə gəldi şuarların tərəfdarı durur. Amma görün insanlar hara çatdırılıb ki, insanlar özlərini məscid sökülərsə traktorun, buldozerin qabağına atmaqla artıq bu kimi səslər səsləndir. Ona görə hesab edirəm ki, mən belə düşünürəm ki, bugünkü vəziyyətdə komitə baş verənlərdən nəticə çıxarmalı, etdiyi işləri qeyri-peşəkarlı olmasının fərqinə varmalı, möminlər inancılarla münasibətlərini düzəlməməyə tərəf yol hərəkətləməli, ölkənin bütün dini ictimaiyyəti baş verənlərin əleyhinədir. Bu o deməkdir ki, komitə işini düzgün qurmayıb. İstəyir ölkənin bütün tanınmış ilahiyyatçıları, istəyir ölkənin rəsmi dini qurumlarının rəhbərliyi, hamısı baş verənləri pisləyir, qınıyır. Dövlət komitəsinin də vəzifəsi vicdan azadlığının təminidir. Onlar da ortalığa mövqə qoymalıdırlar və meşidin sökülməsinin əleyhinə çıxmalıdırlar. Bir gün bu işlər onsuz da dayanacaq. Amma tarixdə Allah qarşısında hər birimiz cavab verməli olacaq.
Təşəkkür edirəm Hacı Elqar. Gündüz bəy buyuruz.
Düzü, hörmətli Hacı ilə danışdı ki, mən elə bildim din ictimaiyyəti onun vəkili seçibdi artıq. Amma Hacı, heç kimi din ictimaiyyəti adına
danışdı. Bəli, bizdə işçi qrup yaradıb, üzr istəyirəm, siz dövlət adından, komitə adından danışa bildiyiniz kimi, dini ictimaiyyət yığışı bu ilə bağlı işçi qrup yaradıb və biz bugün burada həmin o işçi qrupu təmsil edirik.
Siz hər hansısa işçi qrupunun təmsil mənəzə mən əleyhinə deyiləm, amma heç kimi heç kəs səlahiyyət verməyib ki, hansısa din ictimaiyyətin və yaxud da ədəbi ictimaiyyətin və yaxud da sosial ictimaiyyətin adından danışılacaq.
Bugün din ictimaiyyətin, siz mən mübahisə üçün deyim, din ictimaiyyəti, rəsmi din ictimaiyyəti bugünləri təmsil edən Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin rəhbəri də bəyan edir ki, bu pis işdir və bu işi dayandırır.
Konkret olaraq mən də dəfələrlə mövqeyimi bildirdim və dövlət komitəsində mövqeyini açıqladım. Bu işdən populistcəsinə istifadə etmək istəyən insanlar var, qüvvələr var. Biz dəfələrlə bildirmişik ki, bu məhkəmə müstəvisində həll olunmalıdır və heç kim də deyə bilməz ki, Fatimə Zəhra məscidinin taleyi bundan sonra necə olacaq. Bunu məhkəmə qərar verəcək. Apellyasiya məhkəməsi olacaq, apellyasiya məhkəməsinin qərarı olacaqsa, qüvvədə saxlayacaqsa, Konstitusiya məhkəməsi var. Əgər Konstitusiya məhkəməsində razı deyillərsə, Avropa məhkəməsinə müraciət oluna bilər. Yəni məhkəmənin qərarı olmadan, konkret olaraq bu proses başa çatmadan hansısa populist çıxışların tərəfdarı mən deyiləm. İkincisi, mən bir daha bəyan etmək istəyirəm. Dini qurumlarla isə dövlət komitəsi mövcud məscidlərin hamısında dini icmaların qeydiyyatdan keçməsinin tərəfdarıdır. Neft daşlarındakı məscid dedi. Siz özünüz də qeyd elədiniz ki, bunu hökumət özü tikib. Əgər hökumət hansısa məscidə qarşı, hansısa məscidlərə qarşı, ümumiyyətlə məscid anlayışına qarşı olsaydı öz tikdiyini özü söhməzdi. Yəni burada məsələni məsələ ilə qatışdırmaq başqa məsələlərlə qarışmaq doğru deyil. Sadəcə olaraq biz onu bəyan eləmişik ki, neft daşlarında tikilən məscidin dini icması yoxdur. Dini qurumlarla isə dövlət komitəsi heç bir məscidi qeydiyyata almır. Dini qurumlarla işte dövlət komitəsi hansısa sinagoqu qeydiyyata almır. Sinagoqlarda, kilsələrdə, məscidlərdə fəaliyyət göstərən dini icmaları qeydiyyata alırıq. Biz heç bir məscidin də tikintisinə indiyə qədər icazə və yaxud da ləğv qərarı verməmişik. Belə bir məsələ də hüquq predimenti olmayıb. Sadəcə olaraq dini etiqad azadlığı haqqında qanun edilmiş dəyişikliklərdən sonra məscid tikintisinə və yenidən qurulmasına, bərpasına biz müvafiq rəy verəcəyik. Və bununla da bu məsələlər deyək ki, müəyyən mənada yoluna qoyulacaq. Bu sahədəki belə demək mümkünsə mürəkkəblik və çətinlik aradan qalxacaq. Amma mən onu da bəyan etmək istəyirəm ki, bizdə hansısa məscidlərin sökülməsi ilə bağlı, hansısa dövlət orqanlarında, nəinki dövlət komitəsində, hansısa məscidlərin söküləcəyi ilə bağlı, belə bir siyahının olması ilə bağlı deyilənlər tamamilə əsassızdır və qeyri-ciddidir.
Biz adi burada elə bir söhbət eləyirik. Bu real Allah evinin sökülmə təhlükəsi var. Ona görə də burada mən elə bilirəm ki, hadisələrə adekvat yanaşmaq lazımdır. Və yenə də istəyirəm deyəm ki, peyğəmbər adına olan məscidi apellyasiyanın qərarı olmadan söktülər. Ona görə də nigaranlıq da buna görədir ki, siz dediyiniz hüquqi proseslər getməkdən qabaq birileri qabağa çıxıb bunu eləyərlər. Bu nigaranlığımız həm də buna görədir.
Gündüz bəy, sizə müraciət eləmək istəyirdim. Siz dediniz ki, dövlət komitəsi olaraq biz əleyhinə istənilməsinin sökülməsinin. Məsələn, bu gedən apellyasiya məhkəməsində və gedən məhkəmə proseslərində dini komitənin rəyi soruşulsa,
biz dəfələrlə bildirmişik. Biz məscidlərlə bağlı problemlərin yalnız hüquqi müstəvidə və təbii ki, milli mənəvi dəyərlərə, əxlaqı prinsiplərə uyğun həllinin tərəfdarıyıq. Amma istənilən halda, əgər ortada məhkəmənin qərarı varsa, məhkəmənin qərarı müzakirə olunmur, icra edilir. Burada Allah evi adı ilə, məscidin Allah evi olması və Allah evi adı ilə kimlərinsə hansısa bir belə deyək, dividend alverinə mi deyək, kobud desək, və yaxud da ki, nüfuz qazanmasına mı deyək, bu cür hallara biz kökündən olaraq yanlış hesab edirik.
Allah belini qırsın o kesin ki, məcid evindən dividend qazanmaq istəyir. Və kimsə kimməsə də əgər bu ilə bağlı böhtan atırsa, mübarək Ramazan ayıdır. Yəqin ki, beydə orucludur. Allah cəzamızı verməsin. Biz bir-birimizə böhtan atmayaq. İstənilən Azərbaycanlı, istənilən müsəlmanlı Allah evi söküləndə narahat eləməlidir. Bu narahat eləmirsə, oturub vicdanı qarşısında özünə sual verməlidir ki, deməli nəsə vəziyyəti doğru deyil.
Hacı, siz niyə onu özünə zahid edirsiniz?
Yox, bu məsələdə ən çox fəallıq eləyənlərdən biri mənəm. Məni narahat eləyir ki, mənim bu günləri İşimi gücümü atmışam, mən Allah evinin sökülməsiylə bağlı hər gün neçə saat vaxtım sərf olur. Mən niyə vaxtımı elmi məsələlərə sərf eləməli deyirəm? Bax, məni bu narahat eləyir. Niyə qurucu işlər görmüyor?
Sizi qətiyyən bu məsələlər narahat eləməsin. Sizin, mən bir daha deyirəm, bu məsələlər yalnız hüquq müstəvidə və milli mənəvi dəyərlərə uyğun həll olunmalıdır. Təbii ki, dini məsələdə dini amildə arxa plana keçməməlidir.
Allah eləsin ki, siz o dediyiniz məsələ, yəni məscidin sökülməməsi istiqamətində anlaşılsın və inşallah ki, bundan sonra da doğrudan da Azərbaycan məscid sökülən yer kimi də tanınmasın.
Hər kəsə təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın Avropa Komissiyasının maliyyə dəstəyi ilə hazırladığı İslam və Demokratiya verilişində bugünlük bu qədər. Bələdçinin səmən edim ilki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın.